Aloitetaanpas. Tämän päivän aihe olisi tämmöinen kuin punktiooliot. Ja oikeastaan tämä oikeampi nimi olisi tänään rajapinnat ja sillä tavalla, mutta me käytetään nyt niitä rajapintoja semmoiseen tarkoitukseen, kun täällä yhdellä luonnolla kysyttiin, että millä tavalla voi niin kuin toimintoja viedä parametreina, niin tämä on niin kuin ratkaisu siihen, että miten voidaan viedä toimintoja parametrina jonnekin. Ja tehän olette näitä käyttänyt jo oikeastaan joka kerta, kun te olette tehnyt siellä Window Builderillä sen, että nappia painettaessa mennään tonne noin, niin siinä on kyseessä samasta asiasta, mutta se ei ole ehkä niin ilmeistä. Eli nyt tämän jälkeen meillä voisi olla pienen pieni mahdollisuus ymmärtää siinä, että miten ne nappulat ja muut tehdään siellä Window Builderissä. Ja tämä asia on huomattavasti helpompi C++ ja C#. Javassa tämä on hankalampi sen takia, että Javasta puuttuu funktio-osoittimet, samalta kun sitä puuttuu kaikki muutkin osoittimet. Ja sitten me joudutaan vähän kikkailemaan sitä, mutta toisaalta saadaan myös jotakin asiaa pikkasen paremmin kuin mitä saadaan pelkillä C++:n funktio-osoittimilla. Tuossa näköjään lukeekin funktio-osoitin, vaikka se ei Javassa kuuluisi olla silleen. Ennen sitä, niin katsotaan pikkasen sitä eilistä juttua vielä. Eli eilähän tehtiin se, että meillä oli se sanat-luokka, ja sinne voitiin lisätä sanoja ja jopa kokonaisia rivejä. Ja sitten, sitten kun se ajettiin, niin se osasi meille tulosta, että montako niitä sanaa on tullut. Ja me kokeiltiin se pääohjelma siihen sanat.txt:hen, missä oli muutama kissa, mutta nyt jos me kokeillaan tätä samaa sitten vaikka Kalevalaan, mikä eilen saatiin aikaiseksi, että mitä silloin käy. Ja mä ympyröin tuossa tuon luetiedostossa tuolla tavalla, että otetaan aika ennen kuin tuo homma alkaa. Ja sitten otetaan taas, eli kysytään systeemiltä, että paljonko on millisekunnit ennen kuin tuo homma aloitettiin ja paljonko on millisekunnit sitten, kun tuo on tehty ja sitten tulostetaan te millisekuntien ero. Nyt kyllä odottava aika on pitkä, koska mun mielestä se meni 8 sekuntia, kun mä kokeilin sitä. Ja miksi siinä nyt kestää noin kauan? No, nyt mä en tulosta oikein näe tässä järkevästi, koska tähän tuli ne 20 000 sanaa, mitä siellä Kalevalassa on, niin tulostettuna. Eli nyt tuo mun tulostus tuosta hävisi. Ja oikeastaan mä en tällä tulostuksella mitään tee, niin laitetaan tuossa tuo tulostus kommentteihin ja katsotaan pelkkä se, että paljonko ton varsinaisen ajon aika siinä on. Tosissaan mielenkiintoista. Mikähän tässä samalla koneella kokeili mun huoneessa ja se kesti 8 sekuntia. Tää selkeästi tuntuu pitemmältä kuin 8 sekuntia. Että mikä tässä voi olla erilaista nytten? Sama kone. Siis eksakti samaan koneen kannoin mun huoneessa tänne näin ja sama ohjelman ajaminen. No, tässä on muutenkin ollut välillä sellaisia ongelmia, että tämä kone on ihan jäkissä täällä. Että oikein tiedä mikä. Eli mitä se nyt sanoo? Se sanoo, että 41 sekuntia meillä meni siihen Kalevalan lukemiseen ja kaikkien sanojen läpikäymiseen. Ja eihän se nyt niin hirveä määrä ole. Huomatkaa siis millisekunteja, eli tämä on millis. Eli ei nyt niin hirveitä ole 41 sekuntia lukea Kalevalaa läpi, että kyllä sen verran kerran elämästään voi Kalevala eteen uhrata, mutta jos se silti tuntuu aika paljolta. Ja mikä meillä on siellä sitten se huono kohta, niin meillähän huono kohta on nytten huonoksi kohdaksi jäi oikeastaan täällä se, kun me käsitellään se rivi. No yleensäkin tästä, mitä eilen tehtiin, niin muutin tässä tämän tiedoston lukemisen siihen Java 7 malliin, milloin tämä on huomattavasti nätimpi. Ja jos mä sanon, että tämä heittää tämä luealiohjelma poikkeuksen pihalle päin, niin silloinhan mua ei tarvitse mitään muuta kuin varata tämä resurssi, ruveta käsittelemään sitä resurssia Ja sitten kun se loppuu, niin sittenhän se pitää itse huolen sen resurssin sulkemisesta. Ja nyt jos siellä tulee poikkeus tuossa avaamisessa tai tällä tiedoston lukemisessa, niin silloinhan me se lentää tuonne poikkeukseen ja se poikkeus otetaan sitten täällä pääohjelman puolella kiinni. Eli on se nyt tiedosto ei aukea tai mikä tahansa poikkeus, niin me tullaan tänne kohti. Eli jos mä yrittäisin lukea Kalevala 2 tuossa, niin siihen me poksasetaan hyvin nopeasti. Hyvin nopeasti, että semmoista tiedostoa ei ole olemassa. Ja nyt se on nimenomaan tuo viesti, mikä siellä on. Ja jos emme haluta tuota viestiä tuommoisenaan tulosta, niin silloinhan meidän pitää miettiä, että mitä me tehdään. Mitä me tehdään, että halutaanko me suomalaisille käyttäjille tulostella näitä Java-viestejä semmoisenaan vai jollakin muulla tavalla. No niin, tässä on hyvä yleinen malli, aina kun olette tiedostoa käsittelemässä, niin aina sama idea. Ja samalla tavalla kirjoitettuna, niin se on silloin helppo tehdä, eli avaatte resurssin, otatte rivi kerrallaan, käsittelette sen rivin, ja sama koskee kaikkia ensi kerran demotehtäviäkin, mitä on, että ei kannata tähän kohti lähteä kirjoittamaan sitä, mikä sille riville tekee jotakin, vaan tekee siitä ikioma aliohma siitä, joka sen rivin käsittelee, niin sen jälkeen se rivin käsittelee aliohma on selkeästi helpommin testattavissa. Eli silloin se rivin käsittelee aliohmaan tarvitsee vaan pitää huolta siitä, että meillä tulee parametrina rivi, jolloin sitä rivin käsittelyä on huomattavasti helpompi kutsua. Tässä nyt elämää pikkasen vaikeuttaa se, että meillä ei ole mitään kunnon tapaa sieltä ottaa tavaraa pihalle muuta kuin tulostaa se tieto tuonne Ytestriimiin, mutta jossakin toisessa tilanteessa meillä voi käsittelee rivi vaikka palauttaa jotakin ja silloin sen testaaminen on helpompaa. Eli silloin kaikki tiedostoja käsittelevät ohjelmat näyttävät suurin piirtein samalta. Eli tuossa lukee joku kutsu ja tuo käsittelee rivi, vaan tehdään sitten tilanteesta riippuen erilaiseksi. No niin, tämä käsittelee rivi on niin kauhean. Eli tämä pilkko sen meidän rivin sieltä palasiksi ja saatiin niitä Kalevalan sanoja tai mikä olikaan, niin tuohon yksi kerralla ja sitten mentiin tuonne aliohmaan lisää. Ja aliohjelman lisähän oli tehty sillä tavalla, että ensiksi tutkittiin sitä meidän tietorakenteesta, että joko me tunnetaan se sana, eli käytiin ne kaikki olemassa olevat sanat läpi, ja jokaiselta kysyttiin, että onko sinä semmoinen, mitä mä etin, ja jos joku oli semmoinen, mitä mä etin, niin silloin innostettiin hirveästi ja käskettiin sen lisääntyä, ja sitten homma oli valmis. Ja tämähän meillä on nyt se murhe. Eli tämä on se, minkä takia tuo nyt kesti tuossa 41 sekuntia, paitsi mun huoneessa 8 sekuntia. Eli nyt sitten, kun meillä rupeaa olemaan jo sinne kertynyt 10 000 sanaa, ja mä otan sieltä yhden sanan taas sieltä riviltä, niin mä joudun kaikkiin 10 000 sitä keskimäärin vertaamaan tässä, että löytyykö se. Eli silloin tämän homma kompleksisuus tulee olemaan karkeasti se rivien määrä toiseen. Ja jos rivejä on 20 000, niin silloin 20 000 kertaa 20 000 on jo aika iso luku, ja sen takia siihen meni sitä aikaa. No, onneksi meillä on viisaampia tietorakenteita kuin tämmöinen, mistä vaan peräkkäin voidaan etsiä. Yksi tapa olisi ollut, että me olisi pistetty nämä sanat valmiiksi aakkosjärjestykseen, ja etitty tätä tutkittavaa sanaa sieltä sitten puolitushaulla. Eli siellä alkukurssista katsottiin, että jos puhelinluettelo on aakkosjärjestyksessä, niin me päästään puolitushaulla oikeaan kohtaan. Eli miljoonaan sanaan päästäisiin 20 uikuilulla oikeaan kohtiin, ja meillähän edes miljoonasta sanasta on kyse, niin me paljon pienemmällä määrällä päästäisiin siihen oikeaan kohti. Eli se olisi yksi mahdollisuus, että pidettäisiin vaan huoli tänne, että kun lisätään niitä, niin lisättäisiin ne heti oikeaan kohtaan, ja pidettäisiin ne järjestyksessä. Mutta toinen mahdollisuus on, että vaihdetaan tämä tietorakenne meillä. Eli siitä on se lappu, minkä listasi, eli otetaan joku toinen tietorakenne meillä käyttöön. Ja fiksuja tietorakenteita on nyt erinäköiset avaimiin perustuvat rakenteet. Eli meillähän nyt tässä tietyssä mielessä tämä sanaa vastaava teksti on semmoinen, millä mä haluan nopeasti löytää jotakin. Niin sen takia mä voisin ottaa tänne käyttöön tietorakenteen, joka on tämmöinen map, jossa liitetään yhteen se avain ja joku data. Eli mulla nyt voisi ensimmäisessä versiossa olla, että liitetään yhteen stringillä liimataan aina se meidän sana. sanaa, ja tämä on nyt sitten tuo Alkiot-niminen. Eli vaihdetaan vaan tuohon toinen tietorakenne tuon tilalle, ja sitten on new. Ja tämä map on, käytte katsomassa tätä dokumenteista, niin huomaatte, että map on toi, importataankin se, niin huomaatte, että se map on abstrakti tietotyyppi, eli se on vaan rajapinta, ja me tarvitaan sinne joku oikea konkreettityyppi, ja yksi konkreettityyppi, mikä me tässä voitaisiin ottaa, niin on vaikkapa tree map. Ja Java 7:ssahan ei tarvii sanoa tuonne toiselle puolelle enää noita geneerisyysparametreja. Eli nyt se on puumainen kartta niistä meidän vehkeistä. Ja mitä tuo puu tarkoittaa, niin tuo puu tarkoittaa nytten, katsotaan nopeasti se algoritmi. Kuka on käynyt jonkun algoritmikurssi, missä on puhuttu puutiedorakenteista? Kuka ei ole käynyt? Kuitenkin jonkunmoinen määrä. Otetaan tuosta joku valkoinen pohja. Valkoinen pohja, eli jos mulla olisi vaikka tilanne, että mun pitäisi tallettaa vaikka numerot. Oikeasti niin voi olla noita, että noita olisi parempi pistää vähän huonompaan järjestykseen, niin se näkyy paremmin siinä. Eli mun pitäisi tallettaa tuommoinen data. Niin yksi mahdollisuus tallettaa ne olisi tallettaa ne puuhun. Ja se puu toimii sillä tavalla, että silloin kun meillä ei ole vielä puuta ollenkaan, niin ensimmäinen alkio, mikä lisätään, laitan tuonne vielä ykkösiä ja kakkosia ja muita, että on vähän pienempiä vehkeitä. Eli silloin kun ensimmäinen vehe lisätään sinne, niin tehdään siitä juuri tänne puuhun. Ja sitten, eli nyt kun kolmosta ollaan lisäämässä, niin kolmosesta tulee juuri tänne, ja sitten tätä käytetään tätä puuta sillä tavalla, että nyt kun mä lisään ykköstä tai etin ykköstä, niin jos se on ollakseen, niin kun mä kolmoseen vertaan sitä, niin jos se on ollakseen, niin se on kolmosen vasemmalla puolella. Eli jos se ykkönen on ollakseen, niin se löytyy tuon kolmosen vasemmalta puolelta, kun se on pienempi. No, siellä kun ei ole sitä, niin nyt kun mä lisään sen ykkösen, niin mä lisään sen tänne kolmosen vasemmalle puolelle. Ja sitten kun mä lisään kakkosta, jos kakkonen on ollakseen, niin se on tämän kolmosen vasemmalla puolella, mutta ykkösen oikealla puolella. Eli jos se on täällä ollakseen, niin se on silloin täällä. No sitten kutone, jos se on täällä ollakseen, niin se on kolmosen oikealla puolella. Jos tämä ei vielä ollut, niin mä lisään sen tuonne. Ja sitten 7, jos se on ollakseen, niin se on kolmosen oikealla puolella. Ja sitten kutostakin isompi, eli se on kutosenkin oikealla puolella. Ja sinne tuli sitten tuo 7, ja sovitaan, että sinne vielä vitonenkin tulisi, niin tulee vähän tasapainoisempi tuosta puusta. Ja nyt jos mä vitosta tältä puusta etiin, niin jos se on ollakseen, niin se on kolmosen oikealla puolella, kutosen vasemmalla puolella, eli silloin vitosen paikka nyt meillä olisi tuolla. Noin. Ja niin edespäin nuo loput alkiot sinne. Ja jos tämä puu on tasapainossa, eli järjestetään sieltä, että jokaisen kohtaan tulee ne kaksi haaraa paikalleen, niin silloin miljoonalle alkiolle tämän puun korkeus olisi 20 alkiota. Eli jos mä etin sieltä miljoonan alkion joukosta, mitkä on laitettu tämmöiseen puuhun, jotakin, niin mä joudun maks 20 kysymystä tekemään, että mä pääsen siihen oikean alkion kohdalle. Tai saan tiedon, että sitä ei siellä ole olemassa. Ja 20 kysymystä on paljon vähempi kysymyksiä kuin miljoona kysymystä. Eli toi on aika yksinkertainen rakenne, mutta tehokkaasti pienentää sitä hakuaikaa siellä. Ja nyt me valkataan tuolta justiinsa semmoinen tietorakenne, mikä tälleen puumaisesti tallettaa näitä. Tämä ei ole ihan tuommoinen binääripuu, vaan tämä on todennäköisesti joku ihme punamusta puu, mutta karkeasti ottaen samalla periaatteella toimii, eli pystyy nopeasti löytämään sieltä sen oikean alkion. No ihan näin helpolla mä en päässyt tässä, eli se suuttui mulle täällä parissa kohtaa, että ei se nyt ihan näin onnistu. Eli jotkut tietorakenteet, jos mä tämän alkuperäisen olin sanonut, että se on collection, niin jotkut hommat toimii ihan sillä, että mä vaan vaihan tuohon toisen konkreetin tyypin tilalle ja saan sille erilaisen käyttäytymiselle tietorakenteelle. Mutta tämän erona on siinä, että tähän tietorakenteeseen kuuluu kaksi asiaa. Se, että mikä on se avainarvo, minkä perusteella se pistetään sinne, ja sitten mikä on se data, mikä sinne laitetaan. Eli sen takia tämä ei ole ihan peruskolleksio, mikä tallettaa pelkkiä näitä datoja, niin siksi mä en voinut vaan vaihtaa tuohon. Ja siitä seuraa, että se suuttuu mulle tuossa parissa kohti. Parissa kohti esimerkiksi tuossa tulostossa se suuttuu, että et sä voi mennä tuota treemappia nytten tällä tavalla läpi. Eli mun pitää pyytää tuosta treemappista tämmöinen kuin entry set, että mä voin sen mennä läpi. Eli niiden tavaroiden kokoelman, mikä siellä on, ja sitten siitä se suuttuu, että no ei se yksi alkio siellä ole sitten sanatyyppinen, vaan se yksi alkio on sieltä sitten tämmöinen yksi alkio, joka koostuu stringistä ja sanasta. Eli tuo pitää muuttaa sitten tuon tyyppiseksi tuossa kohti. No entäs seuraava muutos? Täällä on sama juttu. No, tämä nyt on kokonaan se asia, mitä ei ole järkevää. Eli nyt toki voisin muuttaa tämän just samalla tavalla kuin äsken. Eli laittaisin, että käydään se alkiot entry setti läpi. Mutta silloin mä en olisi mitään voittanut tässä. Unohdetaan tämä tekniikka, mikä meillä äsken oli, että käydään kaikki alkiot läpi ja annetaan se rakenteen itse hoitaa itsensä. Eli sanotaan tänne, että mä etin sieltä alkiot rakenteesta suoraan vekotinta, joka olisi tallennettu tuon avaimen S-kohalle. Eli jos siellä on joskus tallennettu vaikka sanaa kissa, niin se antaa mulle suoraan sen kissaotuksen nyt tuolla pyynnöllä. Eli karkeasti, jos siellä on se 1 000 000 alkiota, niin maks 20 vertailua tekee siellä sisäisesti, että se löytää sieltä sen. Ja jos ei se löyä, niin se palauttaa nullin. Jos se löytää, niin pikkasenko ollaan iloisia, että nyt löytyy. Eli jos se on eri suuri kuin nulli, niin me ollaan iloisia, että löytyy. Ja mikä meidän ainoa homma silloin on, niin se on oikeastaan sama kuin äsken, että sille sanalle, mikä just löytyi, niin me sanotaan, että lisäähän laskuria yhdellä ja sitten voidaankin häipyä tästä pois. Noin. No jos ei sitä löytynyt, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me ollaan semmoista kyseistä sanaa vielä ikinä käytetty, niin sitten luodaan se uusi sana, laitetaan sinne se ykkönen. Tässähän olisi periaatteessa eilen voinut olla se, että tämä luonti olisi laittanut jo se ykköseksi. Meitä ei sitä eilen keskustella niin vakavasti, mutta olisi voitu tehdä silläkin tavalla, että kun se luodaan se uusi sana oli jo, niin se olisi aina aloittanut valmiiksi ykkösestä. Ja silloin meidän ei tarvitsisi tuossa kutsua lisää. Eli sen riippuisi, miten se sanan muodostaja on tehty. Mä olen sanat luokan lisää. Eli tässä on vähän sama kuin sillä kerho jäsenet jutussa, että mä voin olla kerhon lisästä, mistä mä kutsun jäsenen lisää, joka taas voi tehdä vielä jotain muuta. Mä oon nyt sanat luokan lisässä ja mä kutsun nyt nimenomaan sitten sen yksittäisen sanan. Ja näillähän on vähän eri rooli. Tää lisää sen sanan sinne tietorakenteeseen ja tää lisää sitä laskuria yhdellä. Onko se hyvä, että niillä on sama nimi vai eri nimi? Tää voitte sitten tapella. No niin, tänne tietorakenteeseen ei laiteta addillä tavaraa, vaan tänne tietorakenteeseen liimataan se uusvekootin sillä tavalla, että sanotaan, että laitahan sitä tietorakenteeseen tällä avaimella tuo sana. Ja nyt mä oon tehnyt ne muutokset, mitä tarvitsee tehdä. Eli periaatteessa sen tietorakenteen takia mä muutin sen, että tämä tulostaminen läpikäynti meni pikkasen erilaiseksi. Ja toinen, että tämä lisä toimii nyt sitten oleellisesti eri tavalla. Eli nyt me vaan pyydetään tietorakenteelta, että anna se yksi alkio. Mä olisin täälläkin voinut pyytää tuolta tietorakenteelta, että anna se alkio, mutta mun sana ei ollut mitään semmoista, mitä se osaa verrata, koska multa puuttuu sitä kaikki semmoiset metodit kuin compare, tuhja, equals ja niin edespäin. Eli mun olisi pitänyt tehdä sinne sanaan enempi metodeja, että tää olisi voinut sen tehdä. Nyt tämä get käy se etsimässä nimenomaan se avaimen perusteella, eli tuon stringin perusteella, ja stringissähän kaikki siihen liittyvät on olemassa. No, miten tämä nyt toimii, niin tämä toimii silloin, kun mä ajan sen tälle peruspääohjelmalle täällä, mikä meillä tässä sanat-luokassa oli testi, niin tämä toimii nyt sitten sillä tavalla, että se sanoo, että avaimeen kissa meille liittyy data, joka on tuommoinen kissakaksos.2. Ja nyt tietysti tuo kissa tulee tuossa 2 kertaa, että nyt voi miettiä sitä, että kansiiko mun tuossa tulostassa tulostaa tuo entry, mikä tuolla oli. Kansiko se ottaa sillä tavalla, että mä nimeenkin tuon nimenkin tuon sanan nytten tuossa. Siksi alkioksi, mikä se palauttaa mulle, ja mä tulostan tuossa vaan se entryn arvon. Eli koska se entry koostuu stringistä ja sanasta, niin tulostetaan se vastaava arvo siellä, eli sitten se sanaotus, niin silloin se tulostus on just sama, mikä se oli mulla eilenkin. Eli tämä käy sitä läpi ne avain ja talletettavan vekotin parit. Ja sitten kun mä saan yhdessä sen pariin, niin mä oon kiinnostunut vaan sitä dataosasta ja siellä mulla luki tuolla tavalla. Ja nyt jos se ajetaan sille koko Kalevalalle se juttu, niin tietenkään se ei tuota osaa, tuo oli tuo väärä nimi tuossa. Niin nyt se on 727 millisekuntia, edelleen ihmettelen, koska se oli vajaa 200 millisekuntia yläkerrassa ajettuna. Tämä on 5 kertaa hitaampi tämä verme täällä alakerrassa, että kun siinä ilman painetta joku vaikuttaa sen verran. Mutta aika paljon vähempi kuin 40 sekuntia. Eli tämä on nyt 40 kertaa nopeampi, kun mä vaihdoin tuon tietorakenteen, niin sama homma. Eli sillä, että mikä tietorakenne valkataan, niin on aika paljon merkitystä. Ja se ero kasvasi vielä törkeästi, jos mä lisäisin tuota sanamäärää. Eli tämän kompleksisuus on todennäköisesti nyt tämän ohjelman kompleksisuus. Luulisin, että se on tyyliin iso O, N kertaa kaksikantainen logaritmi N:stä. Ja N olisi karkeasti se rivien määrä. Ja se, mikä eilen tehtiin, niin se on iso O, N toiseen. Eli mitä isommaksi mä aineiston nostan, niin se isommaksi tuo ero kasvaa. Että se on tällä aineistolla 40 kertaa, mutta todennäköisesti tupla-aineistolla se olisi sitten jo 100 kertaa nopeampi tai 160 kertaa nopeampi. Joo. No sitten tuommoinen pikkujuttu, että tämä nyt oli lievästi koomista tämä, että onko mun järkeä tallettaa nyt edes koko sitä sanaluokkaa pitää tässä. Koska nyt tämä sanaluokassa on mulla se teksti kissa ja sitten se arvo, että 2 on niitä löydetty. Mutta nyt jos mä käytän tätä tämmöistä map-tietorakennetta, niin silloinhan tämä avain on jo itsessään se teksti, mitä mun tarvitsisi tallettaa. Eli oikeastaanhan mä turhaan tässä nytten tätä osaa pian. Eli silloin mä voisin tehdä tähän semmoisen jekun, että luovutaankin siitä sanan käyttämisestä ja vaihdetaan tämä sillä tavalla, että tehdään tähän pelkkä semmoinen kokonaislukuvekoti, mikä talletetaan jokaisen ringin kaveriksi. No ongelmaksi tulee se, että mä en voi vaihtaa tuohon int. Eli jos mä olisin käyttämässä C++ tai C#, niin silloin mä voisin tallettaa suoraan intejä niin kuin tuommoiseen, missä tarvitaan olio viite, mutta kun Java onneton haluaa aina viitteen päähän jonkun mikä olio, niin mä en voi sitä tallettaa. No, mä voisin periaatteessa tallettaa integer-olioita, mutta huono puoli on sitten siinä, että se integer-olio on immutable, ja sitten kun mä haluaisin lisätä se integerin arvoa, niin sitähän ei lisätä millään. Toki mä voin sitä lisätä, näyttäisi hienosti lisääntyvän, mutta se loisi aina sillä autoboxingilla sillä uusia integereitä meille hirveitä vauhtia, ja silloin tässä tulisi monta kymmentä tuhatta integer-oliota tämän jutkan aikana syntyisi. No me tehtiin eilisissä demoissa se int-luokka, ja se sopisi tähän ihan hyvin, että me tallettaisiin sitä eilisen demo inttejä. Eli luodaan sinne otus, mikä tallettaa yhtä inttiä. Ainoa vika siinä, eli sinne meidän intissä ei ollut eilen mitään, meillä myös saatu se arvo otettua. Niin tehdään nyt itse tänne nopeasti uusi public static, sen takia sanoin, että static class laskuri. Ja tämän laskuri ainoa tehtävä on vaan laskea yhtä inttiä. Laskuri ja sitten mä en kestä tuo herjaa nytten, niin sanoin, että on hiljaa siinä kommentoja sitä siihen. Ja sitten silloin yksi ainut attribuutti, josta eilen opittiin, että attribuutit on aina privaateja. Private int. Lukumäärä. Noin. Ja sitten sillä on yksi muodostaja, että se saadaan syntymään. tehdään sinne yksi muodostaja, public, laskuri, int, n, millä se syntyy, ja sitten se syntyy sillä tavalla, että kun se syntyy, niin lukumäärä laitetaan nx, ja sitten laitetaan sinne yksi metodi, public, void, lisää, ja tämä ei tee mitään muuta kuin lukumäärä plus plus. Ja sitten vielä, että saadaan jotain dataa ulos sieltä, niin tehdään tästä sitten public string plus string, joka ei tee mitään muuta kuin antaa tämän arvon pihalle meille ja näille teistä, kun aikaa jää. Eli palautetaan lukumäärä. Noin. Ja nyt se uikuttaa, että tuohan pitää overridata, koska se on siellä kantaluokassa, mikä pistetään aina periin, eli kaikkihan peritään object-nimisestä kantaluokasta. Eli nyt me voidaan tallettaa näitä meidän laskurityyppisiä vekoottimia tässä. Ja mistä se sitten uikuttaa, niin nyt mehän luottiin tallettaa laskurityyppisiä vekoottimia, niin siksi tuossa pitää lukea laskuri. Ja silloin se tuli tyytyväiseksi siinä. Sitten tässä kun mä etin sieltä, niin mähän en sieltä saa tuota, vaan mä saan laskuri-nimisen vekoottimen. Ja mähän tein sinne metodin lisää, niin tuo ei tarvii muuta muutosta. No sitten tuossa kohti, jos ei sitä vielä ole olemassa, niin sitten mä luon sinne uuden laskurivehkeen. Ja jos mä sen valmiiksi alusta ykköseksi, kun sitä on yksi kappale, niin mä saan jättää tuon lisää tuosta pois. Ja noilla muutoksilla se toimii sitten muuten samalla tavalla, mutta nyt tuo tulostuksen muoto on himppu erilainen kuin eilen. Eli eilenhän siinä oli kissa 2.välilyönti 2, ja nyt siinä sitten tuo, että mä tässä tulostassa tulostan sen entrin valmiiksi, niin tuon entrin to string tekee sen, että se tulostaa sen avainosaan on-merkin ja sen dataosaan peräkkäin siihen. Ja tuo nyt kelvakka, kun on meille tuo tulostus tuommoisenaan. Ja millä tavalla se vaikuttaa tuohon itse Kalevala-ajoon, niin todennäköisesti ei hirveitä. Eli suurin piirtein sama aika siinä menee nyt koko sen Kalevalan läpikäynnissä. Se ihan pikkasen on nopeampi, koska se on vähän simppelimpi se meidän laskuriluokka siinä kuin se eilinen sanaluokka, mutta ei siinä iso ero ole. Eli tuossa on esimerkki, että me voidaan tehdä se, voidaan tehdä vekooti ensiksi niin kuin jollakin tietorakenteella ja sitten keksiä, että joku toinen tietorakenne saattaa se saman asian tehdä paremmin. Ja tämä on nyt valitettavasti ohjelmoijan tehtävä, että se ohjelmoijan pitää tietää, että mikä tietorakenne sopii parhaiten mihinkäkin hommaan. Mä ihmettelen, että ne ei ole tehnyt semmoista automaattitietorakennetta, minne vaan viskottaisi tavaraa ja sitten se rakenne katsoo, että minkälaisia ominaisuuksia mä sitä pyydän ja sitten se rakenne itse muuttaisi itsensä semmoiseksi, mikä parhaiten palvelee sitä tarvetta, missä sitä on, käytetään. Minkä takia, hei muuten, kukaan ei sanonut mulle eilen, vaikka mulla tuosta puuttu private-attribuutteja, eikä tänäänkään sanonut kukaan private, vaikka se monesti eilen kysyttiin, että mitä niitä public-attribuutteja on. Jos sieltä puuttuu sieltä mallista se private, niin kirjoittakaa äkkiä sinne. Tuosta jäi pois. Okei. Kysymyksiä tietorakenteesta. Näitä on sitten muitakin hashmappia. Mikä on hashmappi ja treemappi ero, niin niiden ero on siinä, että toi treemappi oli puu, niin kuin äsken katsottiin, ja hashmap on sitten vielä tehokkaampi rakenne, eli hashmapin idea on siinä, että me käytetään niiden avaimien kohdalle menemiseen jotain nopeampaa tekniikkaa. Ja simppelein kuviteltavissa oleva tuommoinen hajautus voisi olla esimerkiksi merkkijonolle sillä tavalla, että otetaan se merkkijono ensimmäinen kirjain ja tehdään sitten sillä tavalla, että kaikki A:lla alkavat vekoottimet talletetaan alkaen tuosta, B:llä alkavat tuosta, C:llä alkavat tuosta ja niin edespäin ja K:lla alkavat tuohon. Eli nyt jos mä yrittäisin kissaa tältä tietorakenteesta etsiä, niin me otetaan sen kissan ensimmäinen kirjain ja tiedetään, että silloin kissa, jos se löytyy, niin se löytyy tästä kohti eteenpäin. Ja kaikki sitten kaikki sitten koolla alkavat sanat olisi jonkunlaisessa tietorakenteessa tuossa peräkkäin. Ja se riippuu sitten sitä käytöstä, että mikä tuo perässä oleva tietorakenne on, että toistaako se itseensä uudestaan toisen kirjaimen suhteen vai onko siinä joku puu tai linkitetty lista tai arreilisi tai muu. Mutta oleellista on, että me päästään niin kuin hyvin nopeasti oikeille tienoille suoraan indeksoimalla jollakin perusteella. No, tämä olisi huono avainarvo, tämä tämmöinen ensimmäisen kirjaimen käyttäminen, koska se ei jaa dataa tasaan. Eli Suomessahan tämä B jäisi varmaan aika tyhjäksi tässä. Banaani voisi tulla tuohon, mutta ei hirveän montaa muuta juttua. Eli se ei silloin mene tehokkaasti tasaan, ja sen takia siihen tarvitaan parempia jakoja. Ja nyt millä perusteella se jakaa sitä dataa, niin on just se hash value, mikä pitäisi tehdä sinne jokaiseen omaan luokkaan, ja tehdä hyvä luokka. Eli sen hash valueun tehtävä on sitä otuksesta antaa semmoinen numero, millä se tavallaan se järkevästi jakautuisi tänne. Jos teillä on merkkijonopohjainen juttu, niin te voitte suoraan siltä tallettamanne merkkijonon stringiltä pyytää sitten. Eli teidän otuksen hash-valjuun voitte tehdä sitten semmoiseksi, että se, jos meillä olisi vaikka tässä tämä laskuri, niin laskurin tapauksessa se public, oliko se long muuten se hash-value vai int? S-value, niin tässä tapauksessa esimerkiksi tuo vekottimen arvo voisi olla se S-value, mihin se on talle. Mikä se on? Ei se mennyt hyvin nyt. Mikä se on tässä kielessä se S? Se ei siksi mennyt hyvin, kun se ei pyydä siihen sitä overridea. No okei, mikä sen nimi olikaan se S-jutun, niin kokonaislukuvekotin voisi antaa sen arvon vaikka tuon kokonaisluvun. Tai se voisi antaa tämän kokonaisluvun modulo 100 tai jotakin. Oikeastaan tuo on aika huono, mutta jotain muuta. Ja sitten jos tämä tallettaa stringiä tämä vekotin, niin silloin se string.hash-value voisi olla niin kuin järkevä palautusarvo. Päivämäärän tapauksestahan me oikeastaan tehtiinkin silloin, kun tehtiin se päivämäärän luokka, niin mehän tehtiin se semmoinen, mikä muuttaa sen päivämäärän numeroksi, niin se voisi toimia hash-valjuuna. Ja tämän tärkeä ominaisuus on se, että saman arvoinen otus antaa aina saman arvon siltä pihalle. Eli jos meillä otuksen arvo on kissa, niin se otus aina antaa saman numeron. Kissa-teksti antaa aina sen saman pihalle, että se löydetään sen arvon perusteella sieltä. Joo. Eli toi toimisi ihan samalla tavalla, jos mä laittaisin tuohon hashmap, niin mitään muuta mua ei tarvitse muuttaa tässä. Tämä toimii ihan just samalla tavalla. Ainoana erona sen, että nyt tämä ei lajittele sitä välttämättä samalla tavalla. Eli tämä hashmap pistää sen merkkijonojen kannalta ei välttämättä meidän mieleiseen järjestykseen, ja tuo treemap pistää sen merkkijonojen kannalta valmiiksi justiinsa oikeaan järjestykseen. Joo, tietorakenteessa kysyttävää. Joo, siis sitä tietorakennetta käyttäessä ei tarvitse mitään muuta tehdä muuta kuin tämä. Eli tämähän nyt tekee sen, että se päättää, miten siihen tietorakenteeseen tämä avain ja tämä data laitetaan. Se, että sillä sisäisesti tekee sitä, menee vasemmalla ja oikealle, niin se on kiva tietää, miten se toimii, mutta tässä kohti sitä ei tarvitse välittää mitään. Ja nyt jos oli kyseessä, äsken se oli hashmappina vähän aikaa, niin silloin tämä put toimii ihan eri tavalla. Silloin se ottaa tuon S:n, sen hash-arvon, ja sen perusteella etsii se oikean lokeron, mihin se kuuluu puottaa. Ja vastaavasti tässä etsintätilanteessa tekee saman kääntää. Samalla tavalla etsii sen paikan sieltä, ja sitten jos se löytyy sieltä, niin se palauttaa meille sen löytämänsä vehkeen. Jos se ei löydä, niin se palauttaa meille nulli. Onko avaimella väliä, niin sillähän just hirveästi onkin väliä. Eli nythän mä kissat pistän kissa-avaimella ja koirat koira-avaimella. Eli nythän tämä avain on nimenomaan se mitä mä ennen talletin siihen sanaluokkaa, niin siitä sen tekstiosuus, niin mä otin sen nyt tuohon pelkäksi avaimeksi. Periaatteessa teidän jäsenjutussa voisi olla, että se jäsenen nimi toimisi. Eli jäsenet voitaisiin laittaa tämmöiseen treemappiin ja se jäsenen nimi voisi toimia siinä esimerkiksi avaimena. Mutta se ei auta siihen tilanteeseen, että jos sieltä sitten haluttaisiin löytää nopeasti hetun perusteella. Eli tämän ongelma on sitten se, että se on niin kuin yhden asian mukaan järjestetty. Joo, vielä. No, lähdetäänpäs integroimaan. Eli loikataan sinne luentomonisteeseen siihen funktioolion kohdalle. Eli tässä tämä integrointi ei ole pääasiassa, vaan pääasiassa tässä hommassa on se, että me huomataan, että me voitaisiin tehdä tämä sama juttu monelle muulle asialle, kuin pelkästään tälle, mille aloitetaan tekemään. Mutta integraali on nyt mulla esimerkkinä tuossa. Eli onko integraali hirveä asia? Toi määräämätön integraali on vaikeampi käsite, mutta tämä määrätty integraali, eli integraali A:sta B:hen, niin se on varsin simppeli käsite. Eli jos se integroitava funktio on tuossa noin, niin silloin sen integraali jostakin jonnekin on siitä pisteestä siihen loppupisteeseen lasketun sen käyrän ja x-akselin väliin jäävä pinta-ala. Silloin se ei ole vaikea asia. Eli nyt meidän pitäisi vaan, jos me vaikka integroidaan sini-x:ää, niin laskee, että kuinka paljon sini-x:ää tietyllä välillä jää tuohon pinta-alaan. Ja millä tavalla me saadaan sitten tehtyä numeerisesti, niin me voidaan aproksimoida sitä meidän funktiota sillä tavalla, tai tuota pinta-alaa sillä tavalla, että laitetaan tähän yksi laatikko ja toinen laatikko, mikä menee vähän yhdestä laajasta ylite ja toisesta alite, niin nythän näiden yksittäisten laatikoiden pinta-ala on lähes sama kuin tuo käyrän pinta-ala, koska tuossa mä laskin pikkasen liikaa sitä pinta-alaa ja tuossa mä laskin sitten pikkasen liian vähäisen sitä. Niin nuo aika nätisti kumoaa toisensa, jos tuo funktio käyttäytyy nätisti. Totta kai meillä voisi olla semmoinen funktio, mikä tuossa mun huomaamatta kävisi singahtaan sikakorkeille ja tulisi takaisin. Että jos siellä on inhottavasti käyttäytyvä funktio, niin silloinhan tämä ei toimi, että noita mä en nyt sitä ei tullut funktio, kun se tarkoitus oli. Mutta tämmöinen nätti funktio, niin tuo menee aika nopeasti kohdalleen. Eli sitten lähdettäisiin kirjoittamaan vaan ohjelmaa, mikä tekee tämän asian. Eli toivotaan, että meillä olisi funktio, jolle voitaisiin sanoa, että integroihan vaikka nollasta piihin, vaikka käyttäen noin monta askelta, tyydytään nyt ensiksi vähän pienempää askelmäärää, vaikka 10 askeleella. Ja mitä se askeleet siinä tarkoittaa, niin se askeleet tarkoittaa nyt just sitä, että monenko osaa mä jaan tämän väliin tässä. Eli kuinka monella laatikolla mä sitä aproksimoin sitä funktiota. Oletteko ymmärtäneet ongelman? Yes, no. Ja sitten kirjoittaa sitä ohjelmaksi. Alioma esittely sijoitetaan Double-alalle, eli public static. Me ei tarvita mitään muuta tässä muuta kuin nuo parametrit, public static. Ja palauttaa Double ja integroin niminen aliohma, jolla on ensimmäinen parametri, periaatteessa voisi olla intti, mutta sitten tuo toinen parametri, mikä on sen kaveri, niin on selkeästi double, eli meillä on se, missä se homma aloitetaan, se, mihin se homma lopetetaan. Nämä nyt voisi olla vaikka A ja B:kin, koska siihen integraaliinhan piirretään aina integraali A:sta B:hen. Ja sitten monellako askeleella se homma. Tämä on tiheys, kun mä oon tähän dokumenttiin näköjään tiheys laittanut. Noin. Ja sitten, että se on syntaktisesti oikein, niin palautetaan siihen nolla, niin saadaan se, että meillä on syntaktisesti oikein se, ja voidaan se ohjelma ajaa, ja nythän se ei tietenkään kaksi integroi, eli me palauttaa nolla, niin nyt se tulostaa vielä tuossa desimaalille meille nollan tuohon. Mut sitten pitää ruveta sitä hommaa tekemään. No, mikäs tässä tämä pinta-ala nyt on, niin se on näiden yksittäisten laatikkojen pinta-alan summa. Eli kun ei ole mitään tehty vielä, niin silloinhan meillä se summa on nolla, ja sitten kun me saadaan homma valmiiksi, niin sittenhän me palautetaan se summa. Ja nyt pitäisi vaan se yksittäiset laatikot sieltä kaikki vipeiltään läpite. Ja nyt mietitään, miten ne laatikot vipeiletään läpite siellä, niin ne laatikot nyt voitaisiin monella tavalla laittaa tähän, mutta yksi kätevä tapa laittaa se laatikko on sillä tavalla justiinsa, että se laitetaan tuohon puoleen, tuo funktion arvo tuossa puolessa välissä. Eli otetaan ensimmäinen tuosta kohti, tuossa on nyt tuo sama kuva vähän zoomattuna. Eli nyt jos se meidän funktio lähtee tuosta, ja nyt tämä alkupiste tässä nyt ollut, x1 on ollut nyt nolla. Eli ensimmäinen kerta, missä esimerkiksi funktioarvo kysytään, niin on puolet tuosta meidän laatikon leveydestä, niin siinä pisteessä kysytään se funktioarvo. Eli siitä pitäisi aloittaa, eli ensin pitäisi keksiä, että miten saadaan x tuohon kohti menemään. Ja nyt jos meillä näitä laatikoita on siinä n-kappaletta, ja koko välin pituus on sitten x2-x1, niin nyt yhden laatikon leveys on sitten x2-x1 jaettuna n:llä. Eli lasketaan ensin yhden laatikon leveys sieltä, eli yhden laatikon leveys, ja matemaatikot sanoo aina dx, eli delta x, eli paljonko x muuttuu tuossa, niin on x2-x1 jaettuna n:llä. Silloin mulla on yhden laatikon leveys siinä, ja se suuttui mulle, sen nimi oli tiheys eikä n. Mä en ole antanut sen nimeksi n, kun se tuntuisi paljon fiksummalta. Joo. Tulee nolla, ja sitten se olisi todennäköisesti aika kauan integroinut sitä, kun se menee semmoisella ihan luikuralla nollan mittaisella välillä sitä eteenpäin. Kiitoksia. Olisi siinä taas ihmetellyt, mä olisin 2 minuuttia ihmetellyt, onpas tämä kone hias tänään, kun se ei laske mitään, ja sitten mä olisin ruvennut miettimään, että eikö se pääse mihinkään eteenpäin. Noniin. Koorihan se on kätevä vipeltää meillä arvot läpi, eli lähdetään x:llä vipeltämään, ja katsotaan, mikä se ensimmäinen x-arvo, mistä me lähdetään liikkeelle. Niin ensimmäinen x-arvohan nyt on, jos tuo piste on meillä x1 ja koko laatikon leveys on se dx, niin silloinhan tuossa on se dx per 2. No niin, eli lähdetään sitä dx per 2 liikenteeseen. Dx per 2, mutta taas kursori hukassa, elämä on tylsää ilman kursori. Se tuli sinne. Eli dx per 2, mutta jos meillä sitten on muu kuin nolla, mistä me lähdetään liikkeelle, niin se on x1, sitä lähtöpisteestä, se ensimmäinen paikka, mikä meitä kiinnostaa, niin on dx per 2. Ja kuinka kauan me jatketaan tätä hommaa, niin mehän jatketaan tätä hommaa niin kauan aikaa, kun tuo x ei ole mennyt sieltä x2 ohite. Ja sitten mitä me tehdään kullakin askelella, niin kullakin askelellahan me sitten loikataan. Eli jos mä lasken tämän ensimmäisen laatikon tuossa pisteessä, niin seuraavan laatikon piste, mikä mua kiinnostaa, tuo funktioarvo, eli mistä otetaan, että kuinka korkea laatikko siihen otetaan, niin sehän on dxn päässä siitä. Eli tuo väli on aina dx, eli mä loikkaan xllä aina dxn verran eteenpäin sitten. Eli x plus on dx. Noin. Ja sitten mun pitäisi saada laskettua se funktioarvo tuossa pisteessä. Eli se funktioarvo pisteessä x. Niin nyt riippuu se, että mitä funktiota mä oon integroimassa. Jos mä oon sinifunktiota integroimassa, niin mä sitten pyydän sinifunktiolta, että et viitis laskee itse tuossa pisteessä x. Ja sehän innoissaan laskee sen. Ja nyt mun pitää laskea se laatikon pinta-ala sieltä. Sen yhden laatikon pinta-ala. Ja nyt tarvitaan korkeimman tason matematiikkaa, että saadaan tämä laatikon pinta-ala laskettua. Eli laatikon pohja on dx, ja tuo laatikon korkeus on yhtä paljon kuin se funktioarvo tuossa pisteessä on, ja silloin laatikon pinta-ala siinä kohti on sitten funktioarvo siinä pisteessä kertaa x tai x kertaa tuo ihan kummin dx, kummin päin ne haluaa kirjoittaa. Ja sitten kun se vielä ynnätään siihen meidän, ynnätään siihen mitä ollaan tähän asti saatu summaa, niin silloinhan lopuksi me ollaan saatu sieltä se integraali selville ja en mä tuota apumuuttuja tuossa tarvii, koska voihan mä se ynnätä siinä suoraankin. Ja sitten se integroijaan, niin saatiin, että kun me 10 askella se mennään läpi, niin se sanoo, että se integraaliarvo olisi 2 ja risaat. Ja se tarkka arvohan, kun laskette sen justiinsa, katsotte sen, että tuota paljon on ton sini-integraalifunktio ja huomaatte, että se on kosiini ja laskette kosiinin matpiissa ja nollassa. Kumpikin on, toinen on -1 ja toinen on 1, eli saatte siitä tasan 2. Ja mähän en saa tasan 2 sen takia, koska mä aproksimoin sitä vaan 10 laatikolla. Jos mä aproksimoin sitä vähän useammalla laatikolla, niin sehän tilanne paranee koko ajan huomattavasti. Ihan kahta mä en tietysti koskaan saa, mutta aika lähelle, jos mä pistän siihen enempi paljon pieniä laatikoita. Mutta että normaali käyttöön niin kuin 100 laatikolla noin nätti funktio antaa ihan riittävän tarkasti se integraaliarvon. Sitten jos haluatte nähdä, millä mä ton kuvaa olen piirtänyt, mikä ei tietenkään kuulu nyt tähän asiaan suoraan, mutta eli nyt tämä kuvaahan on piirretty sitten, mitä tuossa käytettiin, niin tällä ohjelmalla, josta siinä teillä on listaus. Eli nyt tässä on tarkoitus, että me ollaan tehty tänne funktio, joka on sinifunktio, ja sitten me on luotu tänne simppeli ikkuna ja skaalattu se nyt jollekin välille, ja piirretty sinne vielä akselit, mitkä on 10 kokoiset, ja sitten on lisätty sinne tuo funktion kuva, ja sitten on piirretty pylvää tuonne tämän funktion kohdalle sillä tavalla, että x loikkii noin, ja mä sitten, että miltä se näyttää se 100 laatikolla se kuva, niin silloinhan se näyttää tuolta, eli ymmärrettävästi se silloin menee se pinta-alakin likemmäksi oikeeta, koska nuo heitotkin on pienempiä. Ja piirrä pylvät sitten käyttää hyväkseen sitä, pelkästään sitä viime kerran demotehtävän pylväsotusta, eli sanoo, että piirrähän meille pylväs, joka on dx-levyinen, ja tuon funktion korkunen tuossa kohti, ja sitten siirtää sen pylvään sillä näytössä oikeaan kohtaan, ja lisää se vielä sinne näyttöön. Silloin se on käyttänyt niitä viime kerran pylväitä. Mutta okei, nyt me osattiin integroida sini-x, ja nyt että mä osaisin jotakin muuta integroida, niin kaikki muuhan menisi hyvin, mutta tuo on tuossa nyt huono juttu. Eli jos mä haluaisin integroida vaikka kosiini, niin mun pitäisi tähän kohti vaihtaa kosiini. Ja totta kai mä osaan sen tehdä tässä näin. Mutta, ja silloin sitä pitäisi olla 0 siitä kosiinin kuvaan, kun piirrätte, niin se on yhtä paljon yläpuolella kuin alapuolella tuolla välillä, niin se pitäisi olla periaatteessa 0. Mutta ei siitä nyt oikein tule mitään, että mulla on funktio, jossa mä vaihan sitä koodia koko ajan. Vaan tämä pitäisi jollakin tavalla saada tänne parametrina. Eli meidän pitäisi jollakin tavalla saada aikaiseksi. Mä talletan tämän toiselle nimelle. Vile Saveas ja integroi 2, niin saadaan moukaroida sitä sitten toisenlaiseksi. Eli jollakin tavalla pitäisi saada tänne tuotua, että mä voisin sanoa, että mulla on yksi parametri ähvä, ja mä voisin täällä sanoa sitten, että laskehan sitä ähvästä nyt arvopisteessä x. Ja tämä onnistuu C-sarpissa ja C++ nätisti, että me vaan sitten tuotaisiin tänne parametrina, niissä sanottaisiin täällä vaan kiltisti, että mat sini tuotaisiin parametrina. Mutta valitettavasti mä en voi tehdä viitettä, joka viittaisi olemassa olevaan funktioon. Ja silloin pitää mennä nyt pikkasen monimutkaisempaan kautta tässä. Öö, me esitellään sinne semmoinen delegaattityyppi, joka on samantyyppinen kuin, eli delegaattityyppi, joka on semmoinen, mikä palauttaa reaaliluvun reaaliluvusta. Eli me esiteltäisiin funktiotyyppi, joka on niin kuin tavallinen meidän tuntema funktio reaalimaailmassa onkin, että yhdestä duplesta tulee duple pihalle. Ja sen jälkeen, jos olet kerran esitellyt, niin sen jälkeen sä voit aina käyttää samassa tilanteessa sitä samaa delegaattityyppiä. No niin, mitäs me täällä tehdään, niin tähän me ei tulla pääsemään millään. Mutta jos me tuotaisiin tässä joku olioparametrina, joku ihme olioparametrina, ja sinne olio olisi tehty metodi, jonka nimi on ähvä, niin silloin mä voisin kutsua tämän F-nimisen olion F-nimistä metodia. Ja miten mä semmoisen olion saisi aikaiseksi, niin mähän voisin vaikka sanoa tänne, että mulla on rajapinta, jonka nimi olisi vaikkapa funktio, joka kuvaa reaalilukuja reaaliluvuille. Tämä on aika kohtuullisen matemaattinen merkintä. Ja mitä me sitten vaadittaisiin semmoisen rajapinnan toteuttavalta vehkeeltä, niin me vaadittaisiin semmoisen rajapinnan toteuttavalta vehkeeltä, että sieltä löytyy yksi metodi, jonka nimi on f, joka saa parametrikseen reaaliluvun, millä se laskee sen. Ja mistä se nyt tuossa. Ai niin, tuo unohtui silloin vaihtaa toisen nimiseksi. Noin. Eli me sanottaisiin, että meillä on tuommoinen rajapinta olemassa. Ja nytten tämä rivi, mikä tuossa on uikutuksen alla, niin silloinhan se korjaantuu, kun mä sanon, että mä tuon tälle parametrina vekoottimen, mikä täyttää tuon rajapinnan. Ja silloin se ainoa uikutus on, että meillä puuttuu tuosta tuo tyyppi, eli nyt tämä integrointipuoli on meillä kunnossa. Eli mä voin tälle tuoda vekoottimen, joka toteuttaa tämän ehdon. Eli että siitä löytyy metodi, jonka nimi on ähvä, ja silloin yksi reaalilukuparametri. Ja silloin mä voin sille otukselle, oli sen nimi mikä tahansa, niin sanoa, että suoritapa sen otuksen ähvä-niminen funktio tai metodi, ja sitten se palauttaa meille jotakin, ja sitä me käytetään hyväksi. No nyt se vielä uikuttaa mulle täällä, että eihän tämä matsini ole tuommoinen olio ollenkaan, ja se on kyllä ihan totta. Ja sen takia nyt, jos mä haluan siniä integroida, niin mä joudun tekemään tänne nyt itse uuden luokan, joka toteuttaa tämän rajapinnan. Eli mä teen tänne vaikkapa nyt luokan sini, josta mä sanon public, voin tehdä sitä vaikka public static class sen takia static, että mä en tarvii tämän integroi-ominaisuuksia tässä luokassa. Oikeassa elämässä tämä kirjoittaisi toiseen tiedostoon, ja sanotaan statiksana jätetään pois. Eli nyt kun mä kirjoitan sitä luokkaa toisen luokan sisälle, niin tällä mä ilmoitan sen, että tämä luokka ei toimijakseen tarvitse mitään ominaisuuksia tästä luokasta, mikä sisälle mä oon sitä tekemässä. Eli tämä on pelkkää laiskuutta, että mä kirjoitan tähän sisälle sen, enkä toiseen tiedostoon. Ja public static class sini, ja sitten mä lupaan tässä, että mä implementoin tässä sen rajapinnan funktio r:ltä r:lle. Noin. No nyt se sitten huutaa mulle, että lupasit implementoida, mutta et ole implementoinut. No mä voin sitten tuolta ottaa, että implementoi se metodi, tai toki kirjoittaa suoraan itse tuon. Elikkä toteutetaan se metodi sieltä, ja nyt jos mä oon tekemässä funktiota, joka on sini, niin silloin kun joku pyytää sieltä, että laskepa sen arvopisteessä x, niin nyt mä sitten delegoin sen homman tuolle varsinaiselle sini-funktiolle, että se saa sitten hoitaa sen homman tässä Noin. Sitten se uikuttaa vielä kommentin puutteesta. Noin. Eli nyt mulla on olemassa semmonen luokka, joka toteuttaa tuon rajapinnan, ja jossa on se F-niminen metodi, joka vielä sitten jokaisesta X-arvolla antaa sillä tavalla, kun mä haluan. Ja nyt tällä käyttötilanteessa mä voin sitten sanoa, että nyt mä teen tänne yhden otuksen, joka toteuttaa tuota rajapintaa. Sen nimi on vaikka Sini, ja sanon, että se on uusi Sini-funktio. Noin. Ja nyt mä sitten voin tähän, nyt tää on nimenomaan tämmönen funktio R:ltä R:lle, niin mä voin sanoa tässä nyt sitten, että integroihan tuota otusta. Ja sit se iloisena integroija tekee tasan saman asian kuin äsken. Eli mikä nyt on eri tavalla siihen edelliseen integrointiesimerkkiin verrattuna, niin on se, että tässä kohti mä en kutsu suoraan Siniä, vaan mä tuon täällä parametrina olion. Eli nyt kun mä oon täällä luonut tämän sinioliion, mä oon luonut sen sinioliion jonnekin, eli tuo viittasi tuohon, mä tuon sen parametrina tänne mun integroi-alio-ohjelmalle, eli nyt tämän integroi-alio-ohjelma F viittaa siihen mun sinioliioon. Ja nyt kun mä sanon sille, että teet suoritapa sieltä se F-niminen metodi, niin siellähän se F-niminen metodi tällä kertaa käy kutsumassa tuota Sini X:ää. Ja tällä tavalla mä sain tänne nyt tuotua niin kuin jonkun toiminnan, minkä mä saan ihan tarkkaan päättää itse tuossa tuon implementoinnissa, että millä tavalla se tekee sen homman. Mihin luokka? En ymmärtänyt kysymystä. Sori. Jos mä haluaisin integroida eksponenttifunktiota, niin hintana on se nyt, että mä joudun tekemään uuden pikkuluokan, joka on sitten tuo eksponenttifunktio. Noin. Ja nyt toki, koska mä tässä on kirjoittanut, että mulla on apumuuttuja Sini, joka on new Sini, niin totta kai mä tämän samaan new Sini voisin kirjoittaa suoraan tuohon kohti. Eli mä voisin suoraan tuossa kutsuyhteydessä, eli totta kai tämä sama integrointi, mikä äsken tuossa laskettiin, niin voisin laskea Sinille sillä tavalla, että mä sanoisin tuossa, että new Sini-funktio. Ja se saisi integroida sitten itse itsensä, niin totta kai tuo antaa ihan täsmälleen saman tuloksen. Eli nyt jos mä haluaisin integroida eksponenttifunktiota, niin mä sanoisin tuolle integroille, että et viitisi integroida tuota mun eksponenttifunktiota, jonka mä kirjoitin tuohon, että se eksponenttifunktion F-niminen metodi kutsuu nyt eksponenttifunktiota. Ja sillä tavalla mä saan tuon kutsumaan tuossa sitä eksponenttifunktiota, ja sen integraali tuolta väliltä on sitten noin paljon. No sitten seuraava tavoite voisi olla semmoinen, että mä haluaisinkin integroida jotain polynomifunktiota, vaikka toisen asteen polynomia. Eli mä haluaisin vaikkapa, että mulla olisi funktio R:ltä R:lle toisen asteen polynomi, mistä mä sanoisin, että nyt polynomi toisen asteen. Ja toisen asteen polynomissa on kolme parametriä ax toiseen plus bx plus c, eli ne a, b, c voitaisiin tässä viiä parametrina sinne. Eli mä voisin integroida vaikka semmoista kuin kaksi kertaa x toiseen ja plus kolme kertaa x ja vaikka miinus 4. Että miltä semmoisen polynomi-integraali tuossa kohti näyttäisi. Ja sitten integroidaan se, ja sanotaan, että integroistaan meidän toisen asteen polynomia. Ja miten me nyt tehtäisiin sitten tuommoinen toisen asteen polynomivekootin tänne, niin nyt me saadaan enempi kuin mitä me saadaan siellä pelkästään niillä delegaateilla tai muulla aikaiseksi. Eli toki kun me tehdään olio, niin oliolla voi olla attribuutteja. Eli tässä tapauksessa sitä toisen asteen polynomilla voisi olla meillä attribuutteina se, sen kertoimet. Eli sillä tavalla mun ei tarvitse tehdä omaa funktiota joka ikisestä toisen asteen polynomista, millä sattuu olla eri kertoimet, vaan mä voin tehdä vain yhden. Luokka toisen asteen polynomille, ja mikä se nimi oli, polynomi 2. Ja periaatteessa asiaa vähän miettiin, tästä voisi tehdä ihan yleisenkin polynomin, mikä olisi minkä asteen tahansa polynomi, mutta tyydytään nyt toisen asteen polynomiin toistaiseksi. Eli toisen asteen polynomillahan meillä olisi attribuutteja ja tehdään niistä ilman muuta privaateja, double a.b.c. Ja kertoimet siellä. Ja nyt sitten muodostaja, public, ei mitään statiikkia, polynomi 2, ja sille tuodaan parametrina ne kertoimet. Hassu, kun niitä ei voi tuossa luetella kaikki kerralla. Ja sitten me alustetaan se oma a tuolla parametrina tuodulla a:lla ja oma b sillä parametrina tuodulla b:llä ja oma c sillä parametrina tuodulla b:llä ja sitten dokumentoidaan. Mitä tässä tapahtuu. Sitten tuo on se toisen asteen polynomin kertoimet. Ja sitten itse tämä funktion laskeminen tässä, niin lasketaan se tässä, eli a kertaa x toiseen, mikä on helpoin laskea noin, plus b kertaa x plus c. Niin silloin meillä on tehty sen toisen asteen polynomi. Ja nyt mä saan tuossa semmoisen polynomin ja saan sen integroitua, ja se nyt näköjään meni aika likelle sitten sitä eksponenttifunktiointegraalia, eli sen saman verran pinta-alaa siltä pätkältä siinä syöpi. Eli nyt mä voin tehdä mitä tahansa funktioita sinne millä tahansa parametreilla, ja jos mä haluan nyt jonkun toisen polynomin integroijan, niin vaikka perus x toiseen, tuossa samalla välillä, niin silloin mä voisin sanoa tuossa, että integroijaan uusi toisen asteen polynomi, joka on x toisen kerroin 1 ja nuo kaksi muuta kerrointa on 0. Ja sitten mä saan integroitua sen x toiseen sillä välillä. Jos mä integroisin tuon vaikkapa 2 asti, niin sen osaa itsekin laskea, paljon se silloin pitäisi olla. Elikkä, pitäisikö se olla silloin 2 ja 2/3 se? Joo. Eli nyt mä yhdellä luokalla pystyn tekemään monia erilaisia funktioita tässä, eli kaikki toisen asteen polynomit. Ja tää käy paremmin kuin siellä Java C-sharpin tai C++-funktio-osoittimessa, koska niihin ei saa piilotettua näitä parametreja. Ja katsotaan tuosta yhden kerran debuggerilla vähän, että miten se menee. Eli nyt kun mä lähden tuota toisen asteen polynomia tuossa integroimaan tuossa kohti, eli nyt se luo sen polynomiotuksen jonnekin. Ja kun mä menen sinne aliohmaan, se polynomiotuus on luotu. Tuossa luodaan se polynomiotuus, elikkä luodaan se polynomiotuus, ja kun se polynomiotuus on luotu, niin sen jälkeen me mennään sinne integroimiseen, ja nyt tämä f on nyt se toisen asteen polynomi, ja nyt sillä toisen asteen polynomilla on kertoimet 1, 0, 0, kun se on se otus, mikä äsken luotiin. Ja nytten meillä on yksi ainut otus tämän koko koko tämän kutsu ajaa olemassa, eli tämä sama otus, eli tämä ei luo niin kuin jokaiselle silmukan kierrokselle mitään uusia funktioita. Ja nyt kun tässä sitten mennään tätä ja aloitetaan sillä tavalla, että X on meillä nyt se, X on nyt noin paljon, ja sitten siinä kun lähdetään laskemaan se Fn arvopisteessä Fx, niin nyt kun mä sitä lasken, niin se Fhän on se toisen asteen polynomi, eli kun mennään sen Fään, niin sen Fn toteutushan oli tuo A kertaa X toiseen, ja sitten se saadaan siinä laskettua, ja siitä saatiin nyt arvo tolle funktioarvo siinä pisteessä, ja mikä nyt ei paljon sattunut olemaan tuossa kohti, ja sitten siitä lasketaan se pinta-ala ja jatketaan eteenpäin. Noin. Jos haluaisi käyttäjältä kysyä se funktio ja käyttäjä voi luoda se funktio, niin silloin teidän pitäisi tehdä sen tulkki, mikä merkkijonosta kaivaa irti niitä. Ja teidän pitäisi tehdä kokoelma tunnettuja funktioita. Helpointa tässä nyt olisi tehdä semmoinen, että käyttäjälle sanotaan, että integroinpa tässä toisen asteen polynomia ja kysyä käyttäjältä nuo kertoimet. Se olisi helppo tehdä, eli silloin me vaan nämä kolme lukua kysyttäisiin käyttäjältä ja sitten se integroisi mitä tahansa toisen asteen polynomia. Mutta jos me halutaan, että se käyttäjä saa kirjoittaa minkä tahansa funktion siihen, niin silloin elämä menee vähän hankalammaksi. Meidän pitäisi määritellä joku kieli, että millä tavalla se käyttäjä sanoo sen. Mutta se käyttäjä voisi esimerkiksi kirjoittaa, että haluan integroida funktiota sin x plus cosin x. Ja nyt me tehtäisiin sitten semmoinen tulkki, mikä tulkitsee tätä merkkijonoa. Ja sitten meillä olisi valmiiksi kirjoitettuna tämä sinifunktio. Ja nyt se kävisi sitten siinä laskentatilanteessa, niin vähän samalla tavalla kuin tuo polynomi, niin teki se x toiseen, niin se kävisi tässä kohti kutsumassa sitä meidän sinifunktiota. Ja sitten tuossa kohti sitä kosinifunktiota ja sitten palauttaisi niiden summan. Eli kyllä tästä kovasti kyhäämällä saisi tehtyä semmoisen mielivaltaisen. Mutta sitten jos se käyttäjä kirjoittaa tähän ihan tämmöisiä 2 × x + 3 juttuja, niin nämä menisivät suoraan tuolla toisen asteen polynomilla. Ja yhdistelemällä näitä asioita, että me tänne jollakin tavalla tehtäisiin vaikka joku potenssiin korotus, ja jos se käyttäjä tuossa haluaisi kirjoittaa, että sini toiseen x integroi, niin silloin me käytettäisiin vaan sitten sovellettaisiin sitä, että tuossa kohti kutsutaan sitä toiseen. Näitä on aika paljon toteutuksia, löydätte netistä näistä funktiotulkeista kyllä varmaankin eri kielille, millä tuommoisen voi tehdä, mutta simppeli funktiotulkin, kun ei tee liian montaa funktiota itsellensä, niin saa kyllä tehtyä. Ehkä pikkasen liikaa demotehtäväksi tälle kurssille pistää suoraan se funktiotulkki, mutta harjoitustyönä olisi ihan realistinen. Ja yhtenä demotehtävänä se olisi vähän työläs. Ja sitten kun siinä on muutamalle funktiolle tehnyt sen, niin sen jälkeen se funktio kokoelman lisääminen ei ole oleellisesti enää lisää sitä kompleksisuutta, kun saa se idean tehtyä sitä itsellensä. Eli silloin me voitaisiin tässä vaan tehdä yksi semmoinen funktio, minne menisi parametrina se funktion merkkijono, mikä kuvastaa sitä, ja se sitten kaivaa sitä irti, että mitä osia siinä on. Nyt voi hermo mennä siinä, että jos jokaiselle pikkufunktiolle mun pitää uudestaan tehdä aina tämä sama tarina. Eli nyt jos mä tosissaan haluaisin kosinifunktiota täällä integroida, niin onko mun ihan pakko tehdä se, että mä teen tämmöisen pikkuluokan sille kosiinille. Ja tässä kohti ne sitten Javassa huomasi, että ei sitä aina jaksa kirjoittaa sitä luokkaa tuonne, ja sitten ne keksi ne semmoisen asian kuin nimettömät sisäluokat, joka toimii tällä tavalla, eli katsotaan saanko mä sen tästä lennosta tehtyä. Eli mä voisin tehdä vaikkapa funktion kosiini, missä mä sanoisin, että se on nyt funktio r:ltä r:lle, ja sitten toteutan sen luokan tässä. Eli tämmöinen hassu merkintä, eli mä sanon, että mä teen nyt uuden luokan. Eli tässä lukee oikeastaan sama asia kuin mitä mä oon ton sinin kanssa tehnyt. Että mä oon kirjoittanut jonnekin uuden luokan. Siinä tapauksessa mä oon antanut sen luokan nimeksi sini. Ja sitten kun mä oon tarvinnut sitä siniotusta, niin mä oon sanonut, että siniotus ja nyy esiintymästä luokasta. Niin tässä sanotaan, että tehdään saman tien uusi luokka, joka toteuttaa rajapinnan funktio R:ltä R:lle, ja tehdään saman tien siitä uusi olio. Eli tämä samalla tekee nyt sekä sen olion että sen luokan. Ja nyt mä sitten tässä kohti voin sanoa, että tämä mun toteutus tälle funktiolle olisi sitten, kutsutaan sitä vaikka valmista kosinifunktiota. Ja sitten sanotaan, että käydään nyt integroimassa se kosiini. Ja se kosiini-integraalihan siltä väliltä piti olla nolla, eli jos tuo toimii, niin sitä pitäisi tulla. Ei kun mulla on se breakpointti siellä, sen takiahan se ei ikinä tuohon tullut. On se breakpointti pois siitä. Eli kyllä sen kosiinisena integroi ihan riittävän hyvin. Eli meidän ei ole aina pakko niitä luokkia tehdä niin kuin jonnekin paikkaan, vaan me voidaan luoda se siinä käyttötarkoituksessa. Ja tätä sanotaan nimettömäksi sisäluokaksi. Eli nyt meillä ei ole missään semmoista luokkaa näköisellä, jonka nimi olisi kosiini. Et me tehtiin hetkeksi aikaa vaan luokka, jossa me synnytettiin yksi olio, jonka nimi on kosiini. Ja se luokka laskee sitten se F:nsä tällä tavalla. Ja nyt tätä samaa tekniikkaa käyttäen, niin koska mulla on tuo juttu sijoitettu kosiinille, eli nythän mä oon kosiinille sijoittanut tämmöisen tarinan tästä, niin ihan samalla tavalla mä voin sen tarinan kirjoittaa suoraan tuohon sanaan, missä se kosiini esiintyy, eli kirjoittaa tämän näin, että mä nyt kutsun integrointia sillä tavalla, että mä luon uuden funktion tuossa saman tien, ja siellä kirjoitan toteutuksen sille ähvälle, että minkälainen se on, ja sitten loput parametrit. Eli nyt nämä rivit on kirjoitettuna niin kuin tuossa, että tämä uuden luokan luonti on tuossa kutsuyhteydessä. Ja missä tätä tämmöistä sitten on näkynyt, niin tätä tämmöistähän te olette nähnyt sitten älyttömän monta kertaa tuolla teidän, sehän mulla olisi yksi kerho täällä mallin vuoksi. Vaikka vaihe 3 on hyvä kerho. Siinä ei ole hirveästi ylimääräistä. Oikeasti tämä mun kone menee sikaa hitaaksi täällä alhaisessa ilmanalassa. Mistä? Pitää kokeilla kyllä huoneessa, että hiastaako tämä nauhoitus sitä, mutta mun mielestä tämä ei tällä tavalla siinä esimerkiksi siinä C-sarpi-yhteydessä koskaan hidastellut. Pitää koittaa selvittää, mikä tätä hiastaa. No, täällähän meillä oli vaikka näitä nappuloita uusi jäsen, ja sille nappulalle oli tehty vaikka tuo event handleri, että sen action oli tuolla. Tämä on melkein yhtä ollut hias kuin mikroluokan koneet. Eli täällähän nyt kun te painatte siihen, että uusi action, niin silloinhan tapahtuu se, että se sanoo, että lisätään uusi action listener. Ja tämä nyt on vähän sama kuin se meidän integroi äsken. Eli me jollekin vehkeelle viedään toimintaparametrina. Eli nyt me viedään tässä sen nappulan action listenerille tiedoksi semmoinen olio, joka toteuttaa action listener rajapinnan, jossa on toteutettuna metodi action performance. Eli tässä on nyt just ihan se sama tekniikka, mikä äsken tehtiin tuolle funktiolle. Eli nyt meidän tarvii tuolle nappulalle viedä nappula, kun on siellä meidän suunnitelmassa, me haluttaisiin, kun käyttäjä painaa tätä nappulaa, niin me haluttaisiin jotakin tapahtuvan. Niin me jonnekin kohti luodaan otus. Ja siellä otuksessa joku metodi, tässä tapauksessa action performance-niminen metodi. Ja me tuolle nappulalle viedään parametrina, että silloin kun joku sua painaa, niin tuossa on sulle otus, joka hoitelee sen homman. Ja siellä otuksesta löytyy metodi Action Performance. Äsken meillä oli sulle F:n metodin nimi. Siellä löytyy metodi Action Performance. Ja tähänhän me kirjoitetaan sitten jotakin. Vaikka se, mitäs kaikkea me sinne laitettiin. Vaikka nyt mentäs avaannimiseen aliohmaan tai jotakin, mitä nyt ikinä halutaan tehdäkään. Ja tämän saman asian voisi kirjoittaa sillä tavalla, jos haluaisi, että kirjoittaisi tämän luokan ihan toiseen kohti. Uuden luokan, niin kuin se sini kirjoitettiin äskeisessä esimerkiksi toiseen kohtaan. Ja sitten tässä kohti sanoisi, että nyy, semmoisen luokan otuus. Ja se on ihan kannattavaakin silloin, jos teillä tulee se sama toiminto hirveän moneen paikkaan, niin voisi olla ihan kannattavaakin, että kirjoitatte käsin sen luokan johonkin kohti. Ja sitten luotte täällä sitten sen otuksen uusia esiintymiä. Tai jopa luotte sen otuksenkin valmiiksi yhden kerran. Ja tässä vaan sitten viljelette sitä samaa otusta, ettei edes luoda uutta nyytä koko ajan. Jos kaikki tekee täsmälleen sitä samaa asiaa, niin silloin tämä voisi olla vain, että tässä on New Action Listener jotakin. Eli jos mä mallin vuoksi laitan tähän tällä tavalla, että käsittelijä, ja sitten mä tänne vaikka sanoisin tänne mun attribuuttipuolelle sanoisin, että Action Listener käsittelijä on New Action Listener, noin. Eli nyt mä olisin yhden kerran luonut semmoisen otuksen tänne, jossa se käsittelijä kutsuu tätä avaata. Ja nyt joka kohdasta, missä mun tarvii päästä siihen avaaseen, niin oikeastaan tämän nimi voisi olla vaikka nyt, ehkä tässä tapauksessa tämän nimi olisi parempi olla vaikkapa avaa käsittelijä. Kirjoittanut sitä isolla. Sitten kirjoittaa isolla. Meillä olisi avaa käsittelijä. Ja sitten täällä, missä me sitä tarvitaan, niin hukkasin jo. Niin aina kun me tarvitaan sitä, jos joku buttoni tarvitsee sitä, niin sanotaan, että lisätäänpä sinne se viite sinne avakäsittelijäotukseen. Ja nyt mä voisin näitä samoja kirjoittaa moneen vehkeeseen. Ja silloin mulla on yksi ainut olio, mitä kaikkien vehkeiden koskeminen tai painaminen käy kutsumassa. Eli sieltä sitä sen Action Performance-metodia, missä tehdään se temppu, mitä me halutaan siitä tapahtuvan. Ja tolle tekniikallehan vähän rinnakkainen oli se semmoisten action-olioiden luominen siellä Javassa. Eli sitähän mä näytin jossakin versiosta. Luodaan niitä action-olioita ja sanotaan tuolle buttonille, että sen se käsittelysysteemi on se tietty vekootin. Mutta tuossa se on nyt niin kuin se ajatus, mikä tuolla takana on, niin on niin simppelissä muodossa kuin se voi olla. Että meillä on vekooti, jossa on tietty rajapinta ja siitä on toteutettu tukku erilaisia luokkia. Tuossa mä tein kolme erilaista luokkaa siitä. Ja sitten kun kyllästyn tekemään niitä luokkia, niin mä voin luoda niitä luokkia lennosta. Sillä tavalla, että mä annan sille otukselle nimeen. Tai mä voin luoda sen luokan lennosta suoraan siihen käyttöpaikkaansa, jos haluan. Ja nimenomaan tätä tekniikkaa käyttää se Javan tapahtuman käsittelijä. Mikä ei ole minusta ihan yksinkertainen asia ensimmäisellä kuulemalla ymmärtää, että miten se Javan tapahtuman käsittely toimii. Että se oli huomattavasti yksinkertaisempi muissa kielissä. Muissa kielissä se oli sillä tavalla, että se tapahtuman käsittely, kun tässä tapauksessa puttoniston viite olioon, niin muissa kielissä se oli sillä tavalla, että meillä on muisti ja muistissa on sitä koodia, ja jostakin kohti meillä alkaa tietty funktio sieltä, niin niissä muissa kielissä me sille nappulalle sanotaan, että kun sua painetaan, niin kutsu tuota funktiota tuolta. Ja Javassa se ero on se, että sillä on se olio, ja siellä oliossa on se funktio, ja tuolla me viedään parametrina sitten viite siihen olioon, joka osaa sitten se sama funktion tehdä, mikä muissa kielissä kirjoitettiin tuonne ihan normaalien funktioiden sekaan. Ja se tekee tähän pikkasen ylimmästä byrokratiaa. Mutta tänne ei pysty laittamaan parametria. Nyt tähän olioon me pystytään laittamaan parametria, niin kuin me äsken laitettiin tuolle polynomille parametria, niin tähän me voidaan pistää sitten attribuutteina talteen, että se eri kutsukerroilla tavallaan osaa tehdä erilaisia temppuja tuo meidän toiminto. Ja tähän sitten tulee perustumaan sitten kaikki lajittelut ja muut meillä tuolla loppukurssilla, että kun me halutaan tehdä sitä meidän vaikka kerhossa semmoinen, että se osaakin lajitella sen nimen mukaan tai hetun mukaan tai muuta, niin me viedään sitten lajittelijaotukselle tiedoksi, tai lajittelijametodille tiedoksi, että lajittele tällä kertaa se meidän vekotin käyttäen semmoista vertailijaa, joka osaa verrata nimiä, tai semmoista vertailijaa, joka osaa verrata hetuja, tai mitä tahansa sen jäsenen ominaisuutta, niin sillä tavalla me saadaan sitten se periaatteessa lajiteltua minkä tahansa ominaisuuden mukaan se meidän jäsen. Oikeellisuustarkistukset tulee meillä perustumaan tähän ideaan sillä tavalla, että me sanotaan jollekin vehkeelle, että nyt kun tuo käyttäjä kirjoitti tuommoisen, niin sen homman oikeellisuustarkista käyttäen nyt tuommoista oliota. Ja kaikissa oikeellisuustarkista ja olioissa on sitten yksi ainut metodi, jonka nimi on tarkista. Ja sitten jos se on hetun oikeellisuustarkistaja, se tarkistaa sen sillä tekniikalla, millä hetun oikeellisuustarkistetaan. Jos se on postinumero oikeellisuustarkistaja, se tarkistaa sen sillä tempulla, millä postinumero tarkistetaan. Sillä tavalla me voidaan tehdä iso tukku semmoisia erilaisia, erityyppisiä tarkistajia, ja sitten eri kentille voidaan ilmoittaa, että sut tarkistetaan tuolla tavalla ja sut tarkistetaan tuolla tavalla. Ja sillä tavalla saadaan sitten periaatteessa helpoksi meidän ohjelman ylläpito. Eli ihan siellä lopullisessa versiossa, mistä ei tarvii vielä kaikkea. Tuossa ei näköjään olekaan sitä. Sitten kun katsotte harjoitustyötä, niin elkää tätä malliharjoitustyötä menkää katsomaan tuosta viimeisimmästä tilanteesta ihan ilman ihmettelemistä. Eli tämä viimeinen tilanne on oikeasti viimeinen tilanne ja vähän ylitekin siitä. Mutta täällä sitten se oikeellisuustarkistus on aikanaan tehty sillä tavalla, että täällä on erikseen hetutarkistaja ja desimaalitarkistaja ja regular expression tarkistaja. Ja se näkyy sitten meillä tuossa. Vaikka jäsenluokassa sitten tällä tavalla, että jäsen asustaa tuossa. Näkyy jäsenluokassa sillä tavalla, että me luodaan sinne uusi hetukenttä, jossa sanotaan, että ne hetun hommat tarkistetaan hetutarkistajalla. Eli tässä on nyt tuo sama idea, kun äsken vietiin parametrina se sinifunktio tai kosinifunktio, niin nyt me viedään parametrina se, että tuo tarkistetaan hetulla. Ja autopuhelin tarkistetaan tuommoisella regular expression tarkistajalla, joka regular expression tarkistaja tarkistaa, että se sisältää vain merkkejä, viiva, välilyönti, 0-9 merkkejä, niin monta kuin lystää. Ja silloin, millä tavalla täällä joku vehe tarkistetaan, niin me saadaan tästä yhdestä ainoasta paikasta se säädettyä. Mutta tuo nyt on vielä useamman viikon päässä, mutta siellä on sitten semmoinen konkreettinen käyttöpaikka tälle tämän päivän asialle, että tämä integrointi ei ollut tässä muuta kuin sivujuone sille, että me tarvitaan tuohon kohti parametrina se tavallaan toiminto tavalla tai toisella. Tässä kohti mulla muuten luki pelkästään siniäks ilmaista Mattia sen takia, että mä olin tässä importoinut staattisesti tuon Javan langmath. Ja tuo staattinen importointi tarkoittaa sitä, että jos täällä lukee sini alastomana ja täältä ei löydy tästä koodista siniä, joka olisi niin kuin itse kirjoitettu, niin silloin se yrittää liimata, tämä staattisuus tarkoittaa, että se yrittää liimata sitten sen alastoman sanan eteen koko tuota jutskaa. Jos siinä olisi ilman staattisuutta sen, niin se ei auta silloin. Eli silloin meidän pitäisi kirjoittaa sinne, että mat.sini. Joo, sitten olikin noita tiedostoja ja tiedostot käytiin viime viikolla läpi. Se on erinäköistä merkkijonon palottelujuttua tuossa tiedostossa ja vähän erinäköisen tiedoston lukemista. Ja sitten me voitaisiin luotakin keskittymään sitten vähän siihen harjoitustyöhön nyt, kun meillä on taas palasia aika hyvin koossa, että miten me ruvetaan harjoitustyöhön liimaamaan näitä meidän asioita ja menemään kohti siihen, että millä tavalla me saataisiin se käyttöliittymäkin sinne joskus rakennettua. Että sitä käyttöliittymää me ei ole tarkoituksella vielä rakennettu, koska me ei jakseta testata sitä ohjelmaa, jos sinne pitää ihmisen naputella koko ajan. Niin kivalta, kun se tuntuisikin heti tehdä sitä, niin se on testaamisen kannalta kaikista tylsintä vaihetta, kun sinne sadannen kerran aloittaa uudestaan syöttämään akuankkaa ja se ohjelma kaatuu, niin siksi me tehtiin se noin niin kuin tehtiin. Demotehtävistä vähän se. Tässä kakkosessa oli mielenkiintoinen juttu. Tällä Wikissä luki mulla tähti. Ja se näkyy viime vuonna. Ne on vaihtanut Wikin versiota. Ja jostakin syystä, jos tuohon perustekstiin kirjoittaa tähti tuossa Wikissä, niin tämä Wikin uusi versio hävittää sen näkyvissä sen tähti. Se käyttää sen johonkin, mitä en tiedä, mihin se käyttää sen. Eli siksi tuossa siinä nähtävästi painetussa paperissakin teillä lukee, että kaikki ne rivit, jotka alkavat, eikä mitään muuta. Mutta se viime vuonna näkyy siinä. Nyt se näkyy siinä sen takia, että mä laitoin sen niihin sulkuihin, että se tulostetaan semmoisenaan pihalle tuohon. Noni, eli ykköstehtävä. Niin ja sitten noista linkitetyistä listoista, niin tuossa voitte treenata sillä J-Havella niitä linkitetty listoja, erityisesti jotka on algoritmikursseilla ollut, niin ne on ihan fiksujakin tehtäviä. No, meillä olisi tiedosto, jossa on pitkiä rivejä ja lyhkäisiä rivejä, ja meidän pitäisi tehdä semmoinen ohjelma, joka liian pitkät rivit pätkii sopivan mittaisiksi. Eli tuo nyt ei ole tuossa numeroita mitään muuta kuin sen takia, että siitä on helpompi havainnoistaa se, että siitä on jäänyt vain 40 merkkiä jäljelle. No sitten toisaalta se numeroi nämä kaikki rivit meille tuolla tavalla, että se laittaa sen kommenttimerkin ja sitten juoksevan riminumeron. Ja sanokaa, missä kohti mä oon käyttänyt tämmöistä ohjelmaa. Mä oon tällä kurssilla jo käyttänyt tätä ohjelmaa. Niin, eli tämän pöytätestin homman ohjelmat mä oon kirjoittanut tietysti ihan tavallisesti, ja sitten tuolla äsken mainitulla ohjelmalla hurauttanut sen läpi, että mä saan nuo rivinumerot siihen eteen. Että en todellakaan jaksaisi ruveta pistämään tällä tavalla kirjoittamaan joka rivi eteen tuommoisia, ja sen takia mä nopeammin kirjoitan ohjelman, mikä tekee tuon, kun käsin yhteen ohjelmaan käyneet tökkimässä. Noniin, eli teidän pitäisi tehdä sellainen ohjelma, mikä katkaisee liian pitkät rivit ja pistää numerot eteen, niin silloin sillä voitaisiin tehdä tuota. Ja joku ihmetteli, että tämähän on inhottavaa testata, ja sen tuutte huomaamaan, että siinä on testauksessa pieniä haasteita tuon kommenttimerkin takia, ja haasteet on tehty ratkaistaviksi. Koittakaa saa keksiä sen tekniikka, millä saatte testattua sen silti. Toinen samanlainen ohjelma, eli lukee tiedostoa ja tulostaa nyt sieltä semmoiset rivit, mitkä alkaa tähti. Ja mihin tämmöistä ohjelmaa voitaisiin käyttää, niin sitä voitaisiin käyttää vaikka siihen, että mehän dokumentoidaan nämä meidän, ei dokumentoijakaan. C-ohjelmia mä dokumentoin sillä tavalla, että mä laitoin 2 tähteä tänne. Mutta tuo nyt voitaisiin muuttaa vaikka, että tulostaa semmoiset rivit, mitkä alkaa tähellä. Niin silloin me saataisiin sitten irti kaikista ohjelmista nämä tämmöiset rivit. Mutta jos me olisi 2 rivillä kirjoittunut kommenttia, niin tätä voisi käyttää vaikka siihen, että se ottaa meidän ohjelmasta näköiselle vaan ne tietyt rivit pois sieltä. Ja toki voitte esittää kysymyksen, että voiko jollakin toisella kielellä saman asian kirjoittaa lyhkäisemmin, ja mä näytän teille sitten demojen vastauksessa tässä kohti niin kuin erilaisia tapoja tehdä tämän asian niin kuin oikeasti todella lyhkäisesti. No sitten ei ihan sama kuin se meidän Kalevalan sanojen laskeminen, mutta lasketaankin tällä kertaa kirjaimia. Ja nyt miettikää kovasti se, että millä tavalla te itse tekisitte tämän homman. Ei varmaan kattaa sillä tavalla, että otetaan ensimmäinen kirja ja käydään laskemassa monesti, kun se kirja esiintyy Kalevalassa. Ja tämä saadaan tehokkaammaksi huomattavasti vielä kuin tuo äskeinen, sen takia, että ne kirjaimet voidaan laittaa heti oikeaan kohtaan. Tämä saadaan silleen nätimmäksi. Ja ajattelumallina siinä kannattaa käyttää tätä samaa, mikä meillä oli täällä, samaa kuin noissa muissakin, että luette sitä tiedostoa ja joka kerta, kun olette lukenut rivin, niin vaikka menette toiseen aliohjelmaan, joka käsittelee sitä dataa, niin silloin siitä ei tule niin sotkun näköistä, että silmukan sisällä on silmukka, joka sisällä on silmukka. No sitten vihdoinkin se, mitä on monesti luvattu, eli meillä oli se ongelma tuossa meidän omatekossa taulukossa, että se oli aina se viisikokoinen, ja nyt pitäisi tehdä sitten sillä tavalla, että jos ne lisätään kuudes alkio, niin se boksauttaa sinne isomman taulukon. Ja sitten toki mennä saman tien soveltamaan sitä tekelettään sinne omaan harkkatyöhön, että oma harkkatyön se jäsentauluko kasvaa, kun se tarvitsee kasvaa. Tämä on haastavampi tehtävä, että nyt tästä geneerisestä, viime demossa me tehtiin klooni silloin, kun se oli pelkästään inttejä tallettava luokka. Ja nyt meidän pitäisi tehdä geneerisestä versiosta, niin siinä pikkaseksi ongelmaksi tulee se, että millä me saadaan se yksi otus luotua. Ja siksi tänne on annettu tämmöinen helpotus, että luvattu, että te voitte olettaa, että se ei ole yleisesti geneerinen, vaan se tallettelee niitä meidän inttejä. Se helpottaa elämää älyttömästi tuossa. Ilman tuota tietoa se yleisen version tekeminen on aika näpräämistä. No sitten tuossa on pieni koodinpätkä, mikä tallettaa kouluoppilaita linkitettyyn listaan. Eli meillä oppilas on semmoinen, missä oppilaan tiedot, ja siitä on sitten linkki toiseen oppilaaseen. Ja nyt teidän pitäisi piirtää kuvaa sitten, että miltä tämä homma näyttää, kun meidän kouluun on lisätty 3 oppilasta, niin miltä tuo homma silloin näyttää. No sitten siitä puuttuu lisämetodin toteutus. Ei ole pitkä demotehtävä, tehtiin jo oikeastaan siinä yksi luento, listan läpikäynti, eli tulosta metodi tuonne toteuttaa. Tämäkin tehtiin jo oikeastaan silloin yksi luento. Ja sitten tuossa olisi tarkoitus muuttaa sitä sillä tavalla, että tämä oppilas ei ole linkitetty lista alkio suoraan, vaan oppilas on vain oppilastiedot. Ja se linkitetty lista on semmoinen, niin kuin siinä luennolla jaetussa kuvassa oli, että linkitetty lista on semmoinen, että sieltä on viite aina seuraavaan alkioon. Ja sitten jokaisesta alkiosta on viite siihen dataan, mitä se tallettaa. Eli silloin nämä linkitetty lista alkiot onkin tämmöisiä junavaunuja, eli niistä on linkki seuraavaan vehkeeseen ja sitten linkki sinne dataan. Ja silloin tämä data voi olla mitä tahansa dataa. Esimerkiksi meidän jäseniä se pystyisi suoraan tallettamaan. Sitten iteraattori tehdä tuonne linkitettyyn listaan. Itse asiassa koko iteraattori käsite tulee linkitystä listassa. Koko iteraattori idea on se, että siirry ensimmäiseen, siirry seuraavaan. Eli itse asiassa iteraattori on kaikista helpoin tehdä tämmöisen linkitettyyn listan kaltaiselle vehkeelle. Tuossa on pikkasen miettimistä, että miten saatte ne linkit kääntymään päinvastoin, jos teillä on niin kuin vaan viite siihen ensimmäiseen linkkiin. Mutta sekin on tehtävissä. Ja äsken mä otin aikaa tuosta, että kauanko tässä homman tekemisessä meni, niin se voisi olla nätimpää, jos siitä tekisi valmiiksi semmoisen stopwatch-luokan itsellensä, millä voidaan sanoa, että lähde käyntiin, jatka ja niin edespäin. Joo, kysyttävä. Koittakaa nyt pakertaa, ei olisi enää hirveästi jäljellä, eli 10, 11, 12, yksi välikoe ja 3 demoa kertaa. Ja muistakaa, että näistä demoista tulee sikana pisteitä siihen teidän loppuarvolauseeseen, eli nyt niitä demoja kannattaa tehdä. Ja siinä on kuitenkin valittavana niin kuin mielenkiintoisimpia demotehtäviä ja sitten näitä rutiinidemotehtäviä sen mukaan, mitä tuntee itse tarvittavassa. Joo.